Der, ja. Hører dere meg godt? Det sikkert noen som tenker, han kvalpen fra Molde har alltid så høy stemme. Han burde ikke ha en mikrofon. Men jeg liker likevel å høre at stemmen er langt ute i rommet. Du, kanskje dere snur dere den du har med og si, kjekt å se det. Og så snur du til den andre personen og sier, det betyr alt at du her. Og så snur du tilbake igjen og sier, for en kveld vi skal få. Og så til den andre igjen, og så sier du, og det på grunn av Jesus. Og så sier vi bare alle sammen, amen. Amen. Vet dere hva? Uansett hvordan omstendighetene ser ut, uansett hvordan uka deres har vært, uansett om hvordan du følte det før du kom inn, uansett hvordan du følte det under lovsangen, uansett hvordan du føler det nå, og du allerede er lei av de snakker, Gud kan møte deg her i dag. Er dere med på det? Når vi synger lovsang, og jeg har sagt dette det siste, for jeg føler at Gud har talt til meg om det, at Gud er en nær Gud. Er dere med på det? Det at når vi lovpriser Gud, så strekker vi ikke opp hendene våre til en himmelsk far og en skaper som skapte verden og sa, la det bli liv. Og så trakk han seg unna. Nei, han skapte det, og så kom han nær. Han tok himmelen ned. Så det betyr at her i kveld, så tenker ikke vi å lovprise en Gud som er langt unna og har trukket seg unna dere. Men han er nær. Han har lyst til å tale til dere. Dere er hans barn i Kristus. Og derfor tenker jeg at i kveld når jeg skal tale, så har jeg bare lyst til å ta en ekstra bønn på at han skal tale til dere i kveld. Ikke fordi at jeg kommer med noen historier, men fordi at jeg skal få lov til å tale Guds ord. Er dere med på det? Det er ikke mine ord, men det er skaperens ord til dere. Skal vi be en gang til? Kjære himmelske far, takk for at ditt ord er levende. Takk for at ditt ord bryter barrierer. Takk for at ditt ord det kan fikse det som er ødelagt. Takk for at ditt ord det kan reparere relasjoner. Både relasjoner mellom oss og relasjoner med deg, Gud. Takk for at ditt ord kan puste livet i oss, slik som du gjorde i begynnelsen. Og takk for at du kan møte oss her i kveld. Og uansett hvor vi er, kan du gi oss en ny start. Om ikke vi tror det, da har vi jo ikke grunn til å være her, men vi tror det, Gud. Og vi takker deg for at vi har ditt ord foran oss i dag. Og takk for at vi kan få lov til å fokusere på det. Og vi ber om at vi skal ha en forventning og en åpenhet for det. Og alle sammen sa, ja, så fint. Det var en gang folk ikke sa noe, og da spurte de, søv dere? Og sa dem, nei. Men det var fint dere sa det. Veldig fint, det er bra. Jeg skal ikke tale i 2 timer i dag. Sist i så mange her, så var vi på bibeltime. Og da, som jeg alltid sier, når jeg skal ha andakt, så blir det jo en bibeltime. Og når jeg har bibeltime, da blir det bare sabla lenge. Men i dag skal jeg ikke snakke alt for lenge. Bare litt lenge. Nei, jeg skal prøve å være ganske kjapp. Det er en ting som har ligget på hjertet mitt en stund. Og nå tenker kanskje noen at, Joakim, du har jo alltid ting på hjertet ditt. Og du starter alltid en andakt med å si det. Men det har ligget noe nå en stund som har talt veldig til meg. Og jeg har talt litt om temaet tidligere, men jeg satt med den i går natt, og jeg bare ba til Gud, hva vil du at jeg skal dele med dere? Og jeg fikk et tydelig svar. Jeg tror at det er flere rommet her i dag som skal få noe. Og det er fra Gud, han kjenner dere. Ikke jeg. Jeg kjenner dere litt. Noen her kjenner kanskje litt bedre, men Gud kjenner dere fullt ut. Og jeg har så troa på at han kan gjøre noe her i dag. Så jeg tenker, det jeg har lyst til å starte med å si at jeg skal tale om, jeg skulle nesten hatt en trommevirvel, men nå sitter han og slapper av her. Kom an, litt høyere. Håp. Kan jeg få et woo? En til woo. Så bra, herlig altså. Til og med unge og eldre kan si woo, det er det god stemning i rommet. Vet dere hva? Hver gang jeg sier at jeg skal ta, liksom, sier håp, så er det nesten som folk ser på meg. Joakim, det her kan vi. Det er som at jeg kom her i dag og sa, nå skal vi lære oss å sykle. Og så sitter jeg og tenker, en 25-åring skal lære meg å sykle. Jeg vet hvordan jeg svinger til venstre. Jeg vet hvordan jeg svinger til høyre. Jeg kan å gire, jeg kan å stoppe. Snakk om noe annet. Jeg føler litt at når jeg skal snakke om håp, så sitter kanskje noen her og tenker, Joakim, jeg håper hele tiden. Jeg håper fra jeg står opp av senga. Jeg håper når jeg er på arbeid. Jeg håper til jeg går og legger meg. Håp, det kan jeg. Vær så snill. Snakk om noe annet. Dere er litt med på hva jeg sier? Håp, dere kan jo håpe, kan dere ikke? Altså, jeg håper inderlig at det går bra på eksamen. Bergenseren sier, jeg håper det blir fint vær denne uken. Det er spennende. Var det bra? Nei, jeg skal slutte med det. Sunnmøringen sier, jeg håper jeg får igjen mye på skatten. Men jeg har ikke troa, men jeg håper. Moldenseren, nei, vi trenger ikke høre på etter moldenseren. Men Joakim, han sier, jeg håper at jeg ikke setter meg i feil bil. Den som kjenner meg vet at det veldig bra at jeg håper. Vi sier det hele tiden, det ligger i vokabularet vårt, men jeg tror at håp en mangelvare i samfunnet vårt. For at håp, som vi bruker det, det har blitt, fått en annen betydning. Det har blitt synonymt med i ønske. Så når jeg sier at jeg håper at det blir bra møte i kveld, så sier jeg nesten at jeg ønsker det. Jeg har ikke peiling på om det blir, men jeg ønsker det. Så håp har på en måte mistet litt sin, jeg vil si, sin betydning. Og mens nå, så klart måtte jeg taste inn koden, så nå håper jeg at jeg husker koden. Fantastisk, Gud er nær. Men jeg tenkte det at, kanskje vi ser hva ordboka sier om håp. Dere med på det? Jeg jo ikke en vandrende ordbok, så jeg tok opp dictionary.com. Hørte ikke det fancy ut? De vet hva de holder på med. Og så tok jeg opp substantivet håp, og så står det. Følelsen av det som ønsket kan oppnås, eller at hendelser vil slå ut til det beste. Og verbehåpet betyr å føle at noe ønsket kan skje. Hørte dere hva jeg sa? Så det noe positivt i det. Det forventning. Men håp jo ikke noe du vet kommer til å skje. Noe du ønsker. Det et kanskje. Det et satse på at det skjer. Men det ikke at jeg vet det skjer. Så håpet dere bruker når dere står opp og legger dere ofte, det et håp som dere rett og slett ikke har en anelse kommer til å skje. Men Bibelen dere, og det skal jeg snakke om i dag, Bibelen har et helt annet syn på dette håpet. Og for at jeg skal få et riktig bilde på hva håpet fra Bibelen, så nå har jeg jo begynt å studere teologi, men jeg skal ikke lure dere. Jeg er ikke flink i hebraisk, men jeg elsker å si hebraiske ord, for at det er så gøy. Snu det til dem du sitter atten og sier, Jahal! Jeg hører dere ikke godt nok. En til å være veldig sånn, legg vekk på det. Jahal! Det hørtes. Ja, og nå tenker dere da, jeg funnet på det her. Og så ser dere på den andre sitaten med, så sier du et annet ord. Chava. Det var ingen som turte chava. Det var et skummelt ord, altså. Se det, ok, alle sammen på 1, 2, 3, sier chava. 1, 2, 3. En gang til, 1, 2, 3. Du, nå kan dere hebraisk. Hvem trenger å gå skole, liksom, og ta en bachelor? Det er kjempebra. I det gamle testamentet, så sa de ikke, i håpet, de sa i chava. Eller Jahal, sa de. Når Moses, vi hører historien om Moses, så står det at Moses Jahal, han ventet på at vannet, at det skulle slutte å regne. Og så hører vi også andre plasser i profeten Jesaja, så skildrer han Gud som en bonde som plantet vinranka, og så sa han at han Chava, han ventet på noe. Så du hører at allerede i det gamle testamentet så har vi et ord for ønsker, som jeg ikke skal si igjen, for at nå har jeg sagt det hebraiske ordet nok. Men vi vet hvertfall at noen venter, de har en forventning på noe godt. Men nå skal vi få lov til å se på det nye testamentet som tar ordet på gresk, og da får vi et vakkert ord. Men da skal vi lese fra Titus, kapittel 1, vers 1-2. Hør nå. Paulus, Guds tjener, og Jesu Kristi apostel, utsendt for å føre Guds utvalgte til tro og til erkjennelse av den sannhet som gir Guds frykt og håp om evig liv. Dette livet har Gud, som ikke kan lyve, få med dere den, som ikke kan lyve, gitt løfte om fra evighet av. Wow. Vet dere hva jeg elsker her? Her får vi høre om det evige liv vi får i Kristus av en Gud som ikke kan lyve. Og vet dere hva som er så herlig her? Utsendt for å føre Guds utvalgte til tro og erkjennelse av den sanne som gir Guds frykt og håp. Her brukes ordet håp, og på grunnspråket så bruker de elpis. Eller elfis, jeg klarer ikke å si det riktig. Dere skal ikke trenge å si det, for at jeg ikke er sikker selv hvordan du sier det. Men det i hvert fall skrives elpis, og det betyr håp. Men det er en litt annen betydning. Det betyr ikke i håpet på at, eller satser på at noe skal skje. Det betyr ikke at jeg ønsker at noe skal skje. Det betyr at jeg vet med sikkerhet at det jeg håper på, det vil inntreffe. Er dere med på det? Vet dere hva vi kaller for det? Det kristne håpet. Det kristne håpet er ikke at Ja, du, jeg jo glad I Gud da. Jeg satser på at den kommer tilbake en dag, men hakke peiling altså. Om vi holder på å si det, da har vi mistet litt av det Jesus ønsket for oss. Vi har mistet det Paulus sa I brevene sine, og plutselig har det kristne håpet blitt synonymt med ønske. Har vi lyst til at det skal bli synonymt med at vi ønsker? Det fint å ønske ting, men det kristne håpet mye mer. Og I dag skal jeg snakke om et aspekt med det kristne håpet, som en av grunnsøylene I vår kristne tro. Alle dere som sitter her nå, om dere går ut døra og tenker, jeg trenger ikke det han sa I dag. Da må dere bare komme tilbake igjen og spørre Joakim, kan du gjenta det? For at Bibelen kjempetydelig på det jeg skal dele med dere nå. At en av de viktigste søylene til vårt kristne håp at du som sitter her, du var skapt for å være udødelig. Har noen sett dine øynene en gang? Hei, bror. Og sagt, du skapt for å være udødelig. Hva det skjedde om du satt på en kafé, så kom en fremmed ord til bare, hei, hva navnet ditt?
Silja.
Nei, du skapt for å være udødelig. Jeg sikker på at du anmeldt meg. Altså, du går ikke bort og sier det til folk, men Gud, han tydelig. I skrift og sitt ord, vi var skapt for å være udødelig. Når jeg gikk I sløyden, og noen har hørt den her før, men jeg elsker å dele hvor dårlig jeg på å lage ting. Og jeg jo byggingeniør, så det litt pinlig egentlig at jeg dårlig på å bygge ting, når det utdanningen med I 20 år. Men uansett, da kom vi ned I sløyden, jeg så fulle gjenstande med skarpe ting, og jeg tenkte, this is my man cave. Her kan jeg bygge alt. Og så læreren på oss og sa, nå skal du få lov til å bygge hva du vil, et prosjekt. Og så jeg på læreren, alright. Og så satte jeg meg ned og begynte å tegne. Da tenkte jeg, skal jeg bygge en rakett og være første mann på Mars? Skal jeg bygge en robot som skal ta over verden? Det var en litt dårlig idé. Skal jeg bygge en svevende bil? Hva skal jeg bygge? Vet dere hva jeg bygde? Jeg bygde den berømte fuglekassa mi. Og vet dere hva? Det var ikke bare hvilken som helst fuglekasse. Den skulle revolusjonere verden. Det skulle være den største fuglekassa. Du skulle ha et stor stue. Du skulle være en flatskjerm-TV til fuglene. Du skulle være mange soverom. Du skulle være veranda. Du skulle ha parabolantenne. Dette fuglehuset skulle være så bra at hele verden hadde lyst på mitt fuglehus. Dere med på hva jeg sier? For at når vi bygger noe av dere, innrømmer det, da skal det bli bra. Og når jeg viser det til læreren min I all stolthet, så glemmer jeg som sagt aldri blikket han ga meg. Når jeg viste det. Jeg husker at jeg var så gira, så ser jeg at blikket hans helt sjokkert. Og det jo fordi at den fuglekassa mi hadde spikere som stakk ut I alle kanter. Det var så mange fliser på den, at du på meters avstand kunne få en flis. Jeg tuller ikke. Det så ut som et drapsvåpen. Og den var, han sa det sånn at om du skal tro at en fugl skal bo her, da tror du feil altså. De kommer til å flykte fra dette huset her. Og så sa han til meg, hva var det egentlig du skulle lage? Og så sa jeg, formålet mitt her var jo å lage et hjem for fuglen, men det skjedde noe underveis. Når Gud skapte menneske, så skapte han det I sitt bilde. Og en ting kan jeg si det, vi har syndefallet, vi ikke slik Gud, akkurat nå så det bildet blitt uklart, men likevel så hadde Gud en hensikt med oss, han ville skape dere udødelig. Men så skjedde det noe underveis, synden kom til verden, og så endte det opp med at det som var lagt på hjertet vårt, det ble plutselig litt borte. Det der, men vi hadde ikke adgang til evigheten lenger. Men han hadde skapt det sitt bilde, han sa, la oss lage mennesker I vårt bilde så de ligner oss. Og hvert eneste menneske du som sitter her, kanskje en relasjon du kjenner som aldri har hatt med Jesus å gjøre, gutten på bunnpris, noen du møtte I dag for første gang, de skapt for evigheten. Men det bare gjennom Jesus de får det. Men likevel dette et aspekt med den kristne tro vi må ha med oss, at du som sitter I dag, du var meint for å leve evig. For synderen sier, også evigheten har han lagt på deres hjerter. Men likevel kan ikke mennesket forstå det verk Gud gjør fra begynnelsen av til enden. C.S. Lewis skriver I sine kjente bøker, hvis jeg meg selv finner en lengsel som ikke kan bli tilfredsstilt av noe erfaring I denne verden, det mest sannsynlige forklaringen at jeg ble skapt for en annen verden. Ikke det vi ser hele tiden. Folk prøver å finne noe som tilfredsstiller dem, og de finner det ikke. Det fordi de var skapt for en annen verden. Det noe annet enn det som her, som skal gjøre oss lykkelige. Og tidligere amerikansk president Abraham Lincoln sa noe som vi forundret dem over. Vet dere hvem han var? Ja, bare nikk med hodet. Jeg tror dere vet det. Jeg kondolerer, han lever ikke lenger. Men han gjorde mange flotte ting. Han sa det sånn, Gud vil ikke skapt menneske, bare for å kunne eksistere en dag. Han skapte mennesket for å være udødelig. Jeg vet ikke hvor religiøs han var, men han sa i hvert fall noe som var absolutt bibelsk. Det det første punktet mitt i dag. Du som sitter her, om du så vil det eller ikke, du skapt for å være udødelig. Og det gode nyheter til det. Veldig gode nyheter. Billy Graham sa, mitt hjem i himmelen. Jeg bare en reisen her i denne verden. Det kan dere alle si også. Men så sa han noe annet som traff meg. I slutten av talen sin, det var 4000 mennesker til stede, så han, du kunne bare høre vinden, og så sa han, noe som traff meg når jeg var mindre. De fleste mennesker lever for det som her og nå, med knapt en tanke på evigheten. Og da mitt spørsmål til du som her i dag, og du tenker ikke svare på det, men hvor ofte lar du tanken på evigheten prege ditt liv? Hvor ofte du i en situasjon som var tøff, men det der perspektivet på at en dag skal du få lov til å leve evig? Lar du dette prege det? Beslutningene dine, måten du oppfører deg i situasjoner, lar du evighetens perspektiv ta hånd om hverdagen din? Det ganske tøft spørsmål i min innrømme. Der tror jeg nok at vi alle kan glemme av og til. Ting blir tungt, tankene mange. Og plutselig så glemmer vi dette perspektivet at vi skapt for evigheten. Og vi har noe å vente på oss. Jeg har begynt på HLT nå. Jeg er snart ferdig med mitt første år. Vi hadde en eksamen i mitt favorittfag. Bibelfortolkning. Alle i klassen sånn, åh, nå begynner dette faget her. Og jeg bare, woohoo! Og så hører jeg bakers, din nerd. Og så snur meg tilbake og sier, takk skal du ha. Jeg tar det som et kompliment. Bibelfortolkning. Elsker det faget. Vi hadde en oppgave, vi fikk 2,5 måneder på oss. Jeg gjorde den på 2 dager, for at jeg er en mann, jeg utsetter ting. Nei, ikke alle menn utsetter ting. Men jeg gjorde det i hvert fall på 2 dager. Og det gikk opp for meg noe. Joels bok, dere. Rek opp hånden den som vet hva som står i Joels bok. Det går fint. Ja. Alex, kom opp og del alt med det. Det er ofte en bok man glemmer. Innrøm det. Altså, jeg innrømte det. Når jeg leser den, så var jeg sånn, den boka helt fantastisk. Og nå skal vi se litt på hva den boka sier. For at Joels bok er den andre boka av de 12 mindre profetene i det gamle testamentet. En bok som vi tror vi ofte kan lese, men vi går fort forbi, fordi den er litt forvirrende. Man lurer på hva er det egentlig forfatteren prøvde å skrive. Vi vet at Joel var en profet. Vi vet at hans far heter Petuel. Men vi vet ingenting om når det var skrevet. Kan komme med teorier. Men vi vet ikke så mye om konteksten. Vi vet bare at Judea, altså Jerusalem, var angrepet av sykt mange gresshopper. Rek opp hånden den som har vært angrepet av gresshopper før. Jeg er bare i Molde liksom der. Dere har ikke det i Sunnmøre. Ok, så bra. Godt for dere. Det er fint at noen ikke plager med dem. Men i andre verdensdeler så er faktisk gresshoppesverma faktisk et stort problem. De spiser opp avlingen. De gjør det vanskelig for folk. De legger egg som gjør at og larver kommer, og det er masse styr. Og det vi hører i denne historien her, vi kan jo lese om denne gresshoppeplagen. Det som var igjen etter den tyggende gresshoppen, åt den svermende. Og det som var igjen etter den svermende, åt den hoppende. Og det som var igjen etter den hoppende, åt den gnagende gresshoppen opp. 4 ulike gresshopper. Så når du tror den ene var borte, da kom den verre igjen. Og når den var borte, da kom den enda verre igjen. Og når den var borte, da kom den til. Og dette foregikk i årelsvis. De spiste opp avlingene, de spiste opp kornet til Israel-folket. De hadde ikke mat lenger. Folk begynte å dø. Teksten tilsier at det skjedde i flere år. Hadde dere vært litt lei om all maten deres var borte? Dem rundt dere forsvant. Folk hadde ikke nok til å leve. Og det skjedde her. De hadde det kjempevondt. Og vi kan få lov til å lese reaksjonen til Israel-folket. Jeg vet ikke hvordan dere hadde reagert. Men vet dere hva? Jeg tror vi har svaret på hvordan alle hadde reagert. Hør nå. Åkeren er ødelagt. Jorden sørger for kornet er ødelagt. Vin tørket inn. Oljen er borte. Bøndene blir til skamme. Og vindyrkerne klager over vete og bygg for grøden på åkeren er tapt. Wow. Og ikke nok med det her, dere. Etter denne hendelsen, vet du hva Joel gjør da? Han kommer på bildet og sier basically at det her har noe med dere rør, kanskje. Liksom, hint, hint, omvend dere til Gud. Så ikke nok med at det var spist opp åkeren, så kommer han og sier, det er litt deres feil, liksom. Og de tenker kanskje, hva har vi gjort? Og sier, omvend dere til Gud. Og plutselig så gjør noe enda mer. Han sier, om dere synes dette med gresshoppen var tungt, nå kommer Herrens dag. Så Joel gikk fra å snakke om gresshoppesvermen til å si, fremme der så kommer det en enda verre dag. Herrens dag. Dommens dag. Omvend dere. Snakk om å sparke noen nede, liksom. Her har gresshoppene spist opp avlingen der, altså de har det kjempevondt, de sørger, det klager opp i Israel, og plutselig kommer han og sier at det kommer en enda verre dag, om du er på feil side, om du kommer med Gud. Jeg er sikker på at folk var ikke så fornøyd, men ofte når profetene taler, dere, hør på meg, da er ikke folk så fornøyd. I hvert fall ikke når domsbudskapet kommer. Men vet dere hva som er veldig sentralt i den profetiske bøkeren? Det er domsbudskap. Er dere med? Men det er også frelsesbudskap. Og vet dere hva jeg elsker med denne boka? Det hovedbudskapet mitt kommer nå. Det er det at når han hadde sagt gresshoppen spist opp avlingene deres, dere hatt det vondt, dere sørger, det kommer en Herrens dag. Men jeg skal gjenoppreise dere. Frelsen, den kommer. Er dere med på det? Nå skal vi få lov til å lese opp hva Joel sier videre til folket. Og at dette er veldig spesielt. Se for dere nå. Folket er i en lidelse. De sulter, de har det tungt. Tenk litt på dere når noen tar parkeringsplassen deres. Når det ikke er mer bacon i kjøleskapet, når det ikke er mer egg. Sant? Det hørtes ikke litt like ille ut da. Men vi opplever ikke også ofte gressvermer her i Ålesund. Som sagt, bare i Molde, men uansett. Men uansett, de har det vondt, og så sier Joel noe helt fantastisk. Hør nå. Han vender alt om. Vær ikke redd. Du åker jord. Fry deg og vær glad, for Herren har gjort storverk. Vær ikke redde, dere dyrer på marken, for beitene i ødemarken blir grønne og trærne gir sin frukt. Fikentre og vinstokk bære rikt. Fry dere, Sions barn. Nå snakker han til mennesket. Gled dere i Herren deres Gud, for han gir dere regn i rett tid, og han har latt regnet falle som før, både høst og vår. Amen. Kan du få et lite amen? Amen. Og nå tenker kanskje noen, jeg vet ikke helt hva han sa der, men amen. Dere, det er så gøy at Gud gjør dette. Gud gjør dette til oss også. Når dere opplever noe tungt, jeg har opplevd veldig masse tungt i mitt liv, tror det eller ei. Jeg smiler veldig ofte. Men av og til er det en kamp å smile også. Er dere med på det? Vi opplever ting. Du som sitter her i dag, du har kanskje opplevd noe tungt i det siste. Eller du nå blir minnet på noe som var veldig mørkt i livet ditt. Men vet du hva Gud gjør når det er mørkt i livet deres? I mitt liv. Han sier, du skal få sorge. Du skal få komme med hver eneste følelse du har til meg, for jeg elsker det. Men likevel skal du få glede det. Høres det litt rart ut? For at her til Israel-folket, så sier han jo faktisk, han sier til åkeren, sier han, gled deg åker. Han sier, gled deg dyr. Og så sier han, gled dere mennesker. Gud sitter i hele skaperverket. Glede. Fordi en dag skal dommen komme, men også frelsen. Er du ikke med på det? Det er ikke over. Det er gode nyheter. Wow. Midt i lidelsen, og en ting er sikker dere, jeg har troa på at i vår lidelse, om vi har et fokus slik som han, Joel, ville at Israel-folket skulle ha, et fokus på det evige, et fokus på at det finnes en frelser, at det finnes en messias, så kan vri det vonde til å bli vakkert. Er dere med på det? Det er kanskje vanskelig å tro, men jeg elsker den teksten her. Det samme håpet Peter sa i 1. Peter. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp. Et håp som puster og lever. Ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde til en arv som aldri foregår, aldri skitnes til, aldri visner, det er gjemt i himmelen for dere. Du som sitter her i dag, dette håpet er gjemt i himmelen for deg. I Jesus Kristus. Du kan ta imot dette håpet her og nå. Og slik som Israel-folket, ja, du skal få lov til å sørge, men midt i lidelsen din, kanskje du har noe i dag også, du kan få lov til å ta imot gleden ved den hellige ånd. Du kan få lov til å glede til at en dag skal det ikke være sorg. En dag skal du ha mat på bord. En dag skal det ikke være tåre. En dag skal du få lov til å stå ansikt til ansikt med Gud. I all sin herlighet og alt det som var, det er borte. Og den nåtidslidelsen dere opplevde her, det kan ikke sammenlignes med den herligheten dere skal få oppleve i himmelen. Wow. Det perspektivet. Det var en gang en kristen leder i USA som kom til legen. Jeg kan si navnet hans. James Gordon Gilje. Han var hos legen. Det var en rutinesjekk. Han hadde følt seg litt uvel. Og så kommer han til legen. Og så ser legen på han. Ser det alvorlig ut nå? Nei, jeg klarer ikke å se alvorlig ut. Så ser legen og sier, du har ikke lenge igjen å leve. Det hadde vært litt skummelt, sant? Hva tror du hans reaksjon var? Han fikk tårer i øynene og sa, gi meg et sekund. Og så spurte legen, hvor lenge har jeg igjen? Så sa han, nei, den svulsten har spredt seg, sa han. Det kan hende at du har noen måneder. Så han på legen, sa han, takk for at jeg fikk vite det i hvert fall. At vi fikk tatt denne sjekken, og så sa han, ja, men da fer jeg vel hjem. Og så sa han, ja, men jeg kan bestille en taxi til det, sa han. Men så sa han det at, nei, jeg har lyst til å gå hjem. Gå hjem, du har jo over en mil å gå. Kanskje vi bare fikser en taxi, sa han. Nei, jeg har lyst til å gå, sa han. Og så begynte han å gå hjem. Og mens han gikk, så hørte han elva som rant i bekken. Det hadde blitt kveld, det var stjerner på himmelen. Og så skjer det noe, jeg har lyst til å lese det opp her. Det er veldig sterkt, dette er akkurat hans ord. Jeg får kanskje ikke se dere mange flere ganger, men kjære elv, jeg kommer til å være levende når du har avsluttet din ferd mot havet. Fjell, jeg skal leve når du har sunket ned og blitt i sletteland. Stjerner, jeg skal leve når dere har falt ned i havet, for Kristus er mitt håp, og i han har jeg frelsen og det evige liv. Han fikk sin dødsdom. Han levde ikke mer enn noen måneder, han døde. Men dem som kjente han sa at ja, det var sorg, men det var mer glede der han lå. Han gledet seg. Han visste at det han opplevde der, det var dette livet dere. Det er desimal i forhold til evigheten. Ja, vi skal få sørge, men ta imot det himmelske håp. Og jeg kan love deg at du kan få lov til å glede deg midt oppi alt. Det er kanskje tungt. Men det gjorde jo Paulus også hele tiden, når han satt i fengsel. Han hadde håndjern på hendene sine, og han kunne si akkurat det samme. Døden er en vinning, sa han. Om noen lurer på Paulus, hvordan klarte han å si det? Jo, for Paulus, han hadde ikke fokuset på lidelsen. Han hadde et sinnelag i himmelen. Det ønsker jeg for dere også. Jeg ønsker at når dere går ut døra her, og dere kommer antageligvis til å oppleve lidelse i livet, men Gud, han ønsker at du skal få lov til å vite at du skal til evigheten i Kristus. At ingenting kan ta bort evigheten. Ingen følelse, ingen sorg, ingen lidelse. Du skal få lov til å glede deg over at du har noe i vente. Er ikke det herlig? Er ikke dette gode nyheter? Er ikke dette et levende håp? Dette er ikke et dødt håp. Dette er ikke et håp som ønsker, et håp som sier kanskje. Dette er et håp som sier du skal til evigheten i Jesu Kristi navn. Av nåde. Kjempeviktig perspektiv. For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for å regne mot en herlighet som skal åpenbares for oss. Paulus sine ord. Jeg har ikke tenkt på det. Er det et kors utenfor kirka her? Er det ikke det? Det er vel et kors som henger på bedehuset? Er det det? Snart, ja. Ok, det skal være et kors. Jeg kan hjelpe å henge det opp. Veldig bra. Men uansett, vi tenker jo ofte, det var veldig gøy at det ikke var. Jeg bare tenkte at det var et kors, men uansett, da har jeg sett synet. Veldig bra. Dere, når du sier at du er kristen til noen, så er jeg sikker på at de tenker på et kors. Er dere med på det? Og det er fordi at vårt kristne symbol, det er korset. Jesus på Golgata, vi kan se han for oss. Men vet dere hva som er veldig liksom interessant? Det er at korset, dere, det var ikke alltid det kristne symbol. Korset ble det kristne symbol, ikke før ut på 300-tallet. Og da er mitt spørsmål, hva var det kristne symbolet før i tida? Før korset. Vet dere hva det var? Det var et anker. Arkeologer har sett på graven til den første kristne, og de har sett at det var risset inn et anker. Og Pompeii, den byen som forsvant i vulkanutbrudd, der finner de ringer der det var risset inn Elpis, det greske ordet for håp, et garantert håp. Og så var det et bilde av et anker. Og vet dere hva Jeg tenkte først, hvorfor et anker? La oss lese Hebreerne 6:19. Dette håpet er et trygt og fast anker for sjelen. Wow. Et anker kastet ut i sjøen for at det skal treffe sikker grunn, sånn at skipet ikke fær bort fra land. Sånn at skipet ikke fær bort i stormen, men at det blir stående. Du anker jo ikke på dekk, som jeg har sagt før. Du anker på sikker grunn. Og dette kristne håpet, dere, dette er sinnelaget mot himmelen. Det skal jo være et anker for sjela vår, skal det ikke det? Når stormen kommer, det er vondt, du har mange tanker, så skal jo dette ankeret være det som holder deg nær Kristus likevel. Den nåværende tids lidelse, denne stormen du opplever, den skal ikke rikke deg bort fra Kristus. Dette ønsker Gud for det. Jesus er her. La oss ha et fast anker i han, så ikke vi drifter bort. Vi sier ofte at vi er kristne. Jeg satt i dag med frisøren, og hun bare, hvem er du da? Og det første jeg da sier, jeg er Joakim, jeg er kristen. Og hun bare, ja, du var rett på sak, du. Hun bare, ja, men så. Og så begynte vi å snakke da. Jeg tenker bare, hvorfor ikke bare være ærlig? Vi hadde jo funnet ut. Og så snakket vi masse om tro. Og så sa hun noe som jeg synes var veldig, akkurat det jeg skulle snakke om i dag. Hun sa, ja, jeg synes alltid at dere kristne, dere er så annerledes folk. Av og til litt rar, men annerledes på en god måte. Og så sa jeg til henne, jeg tror de skal si takk, seg. Og så sa jeg, et annerledes folk. De kristne fikk først navnet et annerledes folk når de var i Antiokia. Det var når de hadde fært fra Jerusalem, og noen av dem som var forfulgt, de hadde fært til Antiokia, så hadde de begynt å endelig dele det med det greske folket. Og så ble den første hedningmenigheten planta. Og så bestemte de for å sende Barnabas. Barnabas ferdig, han henter Saulus også etter han har vært der en stund i Tarsus. Og altså, Paulus og han er da der. Og så begynner de å dele Jesu Kristi ord med befolkningen. Folk tar imot Jesus. Og så skjer det en veldig ting, som frisøren sa til meg. De fikk navnet de kristne. Og hvorfor? Fordi de var et annerledes folk. Og da kom det en tanke til meg. Om ikke vi hadde hatt navnet kristne i dag, hadde vi fått det i dag? Er vi et annerledes nok folk? Har vi et håp som er så tydelig at folk ser på oss og tenker, jeg tror ikke på den guden deres, men de tror virkelig på det håpet. Jeg vet ikke helt om han Gud eksisterer, men de har noe som vi ikke har. Er dere med på det? Det var jo det som skjedde med de første kristne. De hadde et så tydelig håp at de fikk navnet kristne. De elsket hverandre så høyt at de var et annerledes folk. Er ikke det det vi ønsker også? Å ha et så tydelig forankret håp at vi også kan få lov til å være et annerledes folk. Det er det Gud har kalt oss for. Han har ikke sagt at vi skal gå ut og være som verden. Men vi skal være et annerledes folk. Og det her stakk meg veldig da. Og jeg tenker for meg på det at vi har et tydelig håp. På den ene siden som skal være å hjelpe oss gjennom lidelse, men på den andre siden skal håpet vårt, som er forankret i Jesus Kristus, at det kan være en døråpne for evangeliet for vår neste. Er du ikke med på hva jeg sier? At hun som var frisør der, hun tenkte før, jeg er ikke kristen, sa hun, men de kristne har jagget med oppdaget noe, liksom. Er du ikke med på det? Hun sa jo det med sunnmøringsdialekt, men jeg skal ikke prøve igjen. Jeg har veldig lyst, men jeg skal holde med. Sant? De er et annerledes folk. Jeg ønsker at vi skal være et annerledes folk. Men først må vi forankre oss i det Gud har for oss. Vet dere hva? C.S. Lewis skrev Narnia-bøkeren. Han skrev en av sine kjente bøker, Mere Christianity, noe som bare traff med sånn hjerte. Jeg må dele med dere. Jeg er snart mot en avslutning. Så den som tenker, ja, jeg er ferdig snart. Er dere med? Er dere våken? Det var godt å høre. Det var ingen som sa. Veldig bra. Ok, hør nå. C.S. Lewis sier om det kristne håp. Hvis vi leser historie, vil du se at de kristne som gjorde mest for den nåværende verden, var nettopp de som tenkte mest på det neste. Apostlene selv, så satte Romerrikets omvendelse i sving. De store menneskene som bygget middelalderen. De kristne som avsatte slavehandel. Alle hadde sitt merke på jorden nettopp fordi de hadde et sinnelag til himmelen. Wow. Det er siden kristne i stor grad har sluttet å tenke på den kommende verden, himmelen, at den kristne har blitt så ineffektiv i denne. Sikt på himmelen, og du vil treffe jorden. Sikt på jorden, og du vil bomme på begge. Oi, jeg kjente det krøllet sin i magen. Jeg leste før. De kristne ble jaget. Det var martyrdøde overalt. Men romerne måtte si en ting. Hvordan kan de dø for den troen? Hvordan kan håpet være så sterkt at under jødiske krigen, som var på 70, år 70, det var en stor krig, men de ga seg ikke. De slapp ikke dette håpet på Jesus, fordi de hadde opplevd noe med han. De hadde opplevd et budskap som gjorde dem til et annerledes folk. Et budskap som sa at jeg vil gå i døden for det. Nå kan pianisten komme opp. Koselig. De ville komme med et budskap som de bare ikke ville slippe på. Og da mitt spørsmål til dere. Har ikke vi lyst til å ha et håp som preger oss også? Ikke bare på de gode dagene, men også på de dagene der det ikke er så godt. På dagene der det er mørkt. Et håp. Et håp som sier, en dag vil smerten stoppe. En dag vil ondskap ende. En dag vil urettferdighet bli stilt til dom. En dag vil sorgen borte. En dag må selve døden dø. En dag skal vi omfavne dem som gikk før oss, dem vi ønsker å se igjen. En dag skal vi leve uten sykdom. En dag skal våre spørsmål bli besvart. En dag skal våre hjertes dypeste lengsler falle til ro ved vår himmelske far, framfor hans ansikt. Og vi vil se at alt var verdt det. Er dere med på hva jeg sier? Har ikke vi lyst til å ha dette håpet her? Det er ikke et kanskje. Det er ikke et ønske. Det kristne håp er et når. Det er noe vi kan se fram til. Det er noe vi vet kommer til å skje. Fordi vi har en Gud som ikke er liv. Vi har en Gud som elsker dere så høyt at han tok himmelen ned. Slik at ikke bare at vi skal få lov til å ha et sinnelag mot himmelen, men at vi kan få lov her og nå leve i himmel på jord ved den hellige ånd. Sannhetens ånd er iblant oss her i kveld. Og jeg er sikker på at vi kan få lov til å komme oss gjennom lidelse i hverdagen. Jeg er sikker på at vi kan få lov til å bære budskapet videre. Men alt starter med at vi kan ha et sinnelag mot himmelen. Er dere med på hva jeg sier? Kan vi reise oss opp? Veldig bra. Jeg skal lese to bibelvers, så skal vi gå inn i bønn, og så skal vi gå inn i lovsang. Og det ene er fra 1. Peter. Han bar våre synder på sitt legeme og opp på korset, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har du fått legedom. Vi elsker avslutningen med det verset, altså. Ved hans sår har du fått legedom. Han seier over døden. Dette livet er så kort, men hele evigheten ligger for det. Om du er her i dag og du tenker, ja, jeg har mistet litt syn av det håpet, Joachim. Da har jeg bare lyst til å si, du kan kanskje miste syn av håpet, men det er likevel til stede. Oppstandelsen har skjedd. Jesus, han lev. Håpet er levende. Og du kan få lov til å ta det imot her i dag. For at når Gud er nær, da er håpet nært med Gud. Kan jeg få gjenta det? Når Gud er nær, da er håpet nært det. Du må huske på det. Glemmer du det? Da er ikke lidelsen så lett å komme seg gjennom. Men husker du det? At når Gud er nær, da er håpet nært. Og når Jesus Kristus er oppstanden, da er håpet levende. Og ved den hellige ånd skal han puste liv inn i oss. Og dette vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv i hans sønn. Den som har sønnen, har livet. Og den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Og det er mitt spørsmål til deg i dag. Kanskje vi får lov til å bare ta imot dette kristne håpet her. Et håp som ikke er tidfestet til en tid for 1000 år siden. Et håp som kan prege ditt liv i dag gjennom lidelse. Og Gud, han ønsker din sorg. Gud, han ønsker din lidelse. Han ønsker din klage. Han ønsker alt av det. Men han ønsker at du midt oppi det skal ta imot dette håpet her. Et håp som er ubestikkelig. Et håp som er uendelig. Et håp som strekker seg mot evigheten. Så når vi går inn i lovsang nå, kanskje vi takker Gud. Han tok himmelen ned til oss. Han åpnet evigheten som var lagt på hjertene deres. For alle dere som her i dag. Alle dere kjenner. Er ikke dette verdt at vi kan glede oss over uheld? Er dere med på det? Kjære himmelske far, takk for at du en far som ikke skapte verden og trakk det unna. Takk for at du en far som tok himmelen ned. Du ble menneske. Takk, Jesus, for at når du kom i en krybbe, så var du allerede klar over at du skulle til korset. Du tok på det våre synder. Du tok på det våre lidelser. Og det ble det legedom for oss, Gud. Takk for at du en Gud som ønsker vår sorg. Du ønsker våre rop. Salmene i Bibelen er et bevis på det, Gud. At Bibelen rommer alle våre følelser. Så her i kveld, Gud, takk for at vi kan gi deg alt det vonde. Det som ingen andre får av oss. Men takk for at vi kan få ta imot ditt håp, Gud. Et levende håp som kan puste liv inn i oss. Utøst ved den hellige ånd som det står. Hellige ånd, du her nå. Gud, hele din fyll deg til stede. La dette håpet gjøre oss til et annerledes folk. La oss ha et sinnelag som strekker seg mot himmelen. Fordi vi var skapt for å leve evig. I Jesu Kristi navn. Amen. La oss lovsynge.